VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni dan tim VOA Senin 20 Juni 2022. Di Washington masih hari Minggu dan warga Amerika merayakan Father's Day, Hari Bapak, serta libur panjang Juneteenth. Juneteenth adalah peringatan pembebasan budak terakhir di Amerika. Awalnya hanya diperingati di Texas, lalu menyebar ke negara-negara bagian sebelum akhirnya terkenal setelah protes pembunuhan George Floyd oleh seorang petugas polisi Minneapolis pada tahun 2020 dan ditetapkan sebagai hari libur federal. Juneteenth diperingati setiap tanggal 19 Juni, namun karena tahun ini jatuh pada hari Minggu, maka libur federal ditetapkan Senin 20 Juni. Kantor VOA berada di dekat alun-alun nasional, dan hari ini ada 3 konser, jadi sambil bekerja bisa menonton konser juga. Hari ini laporan utama VOA akan membahas pejabat PBB yang mengatakan Taliban di Afghanistan telah melucuti hak perempuan.
Let me be clear. What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized systematic oppression of women.
Selain itu, laporan mengenai perawatan yang diharapkan untuk gangguan kesehatan mental yang semakin meningkat.
The fear and stigma of seeking help could be one reason. Another reason can be that they do not trust the services that are available.
Laporan lainnya menyajikan koalisi yang mengatakan putusan PTUN soal Pangdam Jaya adalah bukti TNI kebal hukum. Dan laporan lainnya perbedaan pada wisuda di Amerika dan di Indonesia, serta tentang pandemi COVID-19 yang mendorong warga Amerika banting setir menjadi perawat. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau dalam podcast VOA This Morning episode hari ini. Sekarang waktunya kita menyimak berita dunia VOA.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Selagi Amerika Serikat baru merayakan Juneteenth untuk kedua kalinya, perayaan yang diakui secara federal, warga kulit hitam Amerika yang tinggal di luar negeri merayakan hari libur itu dengan membina komunitas mereka di luar Amerika. Tapi ini bukan tradisi baru bagi semua orang. Presiden Joe Biden bergerak cepat tahun lalu untuk secara federal mengakui Juneteenth, hari yang dirayakan oleh warga kulit hitam Amerika sejak orang-orang terakhir yang diperbudak diberitahu bahwa mereka bebas di Galveston, Texas pada tanggal 19 Juni 1865. 2 tahun setelah proklamasi emansipasi tahun 1863 oleh Presiden Amerika Abraham Lincoln. Di Bangkok, sebuah kelompok bernama Ebony Expats mengadakan makan malam bersama di restoran Jamaika yang menyajikan ayam geprek dan sup labu. Presiden Amerika Joe Biden jatuh dari sepedanya Sabtu pagi ketika dia berusaha menyapa para simpatisan yang berdiri di dekat jalur sepeda yang dilewatinya. Biden, 79 tahun, terjatuh ketika dia dan ibu negara Jill Biden berolahraga dengan bersepeda di Cape Henlopen State Park, taman negara bagian Cape Henlopen dekat rumah pantai mereka di negara bagian Delaware. "Saya baik-baik saja," katanya kepada para wartawan di tempat kejadian setelah seorang pengawal dari Dinas Rahasia atau Secret Service dengan cepat membantunya bangun. "Kaki saya tersangkut di pijakan kaki," kata Biden. Dia kemudian menghabiskan beberapa menit dengan orang-orang yang berkumpul untuk menontonnya bersepeda dan menjawab beberapa pertanyaan wartawan tentang urusan dengan Tiongkok dan undang-undang kepemilikan senjata api. Biden mengatakan dia akan berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping segera, sementara dia mempertimbangkan untuk menghapus sebagian tarif pada produk Tiongkok yang dikenakan pada negara itu oleh pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump. Mengenai undang-undang kepemilikan senjata, Biden mengatakan dia gembira dengan kemajuan yang dibuat dan dia siap untuk menandatangani rancangan undang-undang itu ketika sampai di mejanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan minggu pagi bahwa dia bertekad untuk mempertahankan wilayah selatan negara itu dengan cara apapun. Dalam pidatonya setelah dia kembali dari kunjungan ke wilayah Mykolaiv dan Odessa di sepanjang Laut Hitam, Zelensky mengatakan, "Kami tidak akan memberikan wilayah selatan kepada siapapun. kami akan merebut kembali semua milik kami dan laut akan kembali dikuasai oleh Ukraina dan aman, ujarnya. Dia bersikeras bahwa semuanya akan dibolehkan. Kerusakannya signifikan, banyak rumah hancur, logistik sipil terganggu, banyak masalah sosial. Saya telah menugaskan para pejabat untuk memberikan bantuan lebih sistematis kepada orang-orang yang kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Kami pasti akan memulihkan semua yang hancur, tegas Zelensky. Rusia tidak memiliki rudal sebanyak jumlah rakyat kami yang ingin hidup, tambah Zelensky. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan bahwa perang Rusia di Ukraina bisa menjadi perang yang panjang dan mahal. Dia mengatakan kepada surat kabar Jerman Bild am Sonntag, kita harus mempersiapkan waktu bahwa perang itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kita tidak boleh berhenti mendukung Ukraina, kata Stoltenberg. SpaceX Corp milik Elon Musk meluncurkan satelit baru dari Cape Canaveral di Florida minggu pagi. Satelit Global Star FM-15 sekarang terbang di orbit rendah bumi. Kendaraan peluncuran dengan mengikuti prosedur yang sama seperti misi Falcon 9 lainnya kembali ke bumi tidak lama setelah peluncuran dan mendarat dengan mulus di platform pendaratan tanpa awak. Just read the instructions di Laut Atlantik. Penjaga pantai Yunani pada hari Minggu menyelamatkan 108 migran dari perahu layar yang ditemukan tanpa kemudi dan bocor di Laut Aegea di tengah angin kencang, menurut pihak berwenang Yunani. Para migran yang diselamatkan, 63 pria, 24 wanita, dan 21 anak-anak, mengatakan kepada pihak berwenang bahwa ada 4 orang yang hilang. Laporan tentang perahu layar yang terombang-ambing di dekat pulau tidak berpenghuni Delos itu sampai ke penjaga pantai Yunani Sabtu malam. Penjaga pantai kemudian mengirim 3 kapal penyelamat dan sebuah kapal tunda. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menolak gugatan perlawanan atas penetapan dismisal atau tidak diterima terhadap pengangkatan anggota Tim Mawar menjadi Pangdam Jaya. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta menolak gugatan perlawanan atas penetapan dismisal atau tidak diterima terhadap pengangkatan anggota Tim Mawar Untung Budi Harto menjadi Panglima Kodam atau Pangdam Jaya. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, putusan ini semakin melanggengkan praktik impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Menurutnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta semestinya berani mengoreksi kebijakan pemerintah yang salah.
Orang melakukan kejahatan, orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tapi tetap bisa berkarir dengan cemerlang. Bahkan bisa menjadi sosok-sosok tokoh-tokoh yang menduduki jabatan tinggi.
Isnur menambahkan pengangkatan anggota Tim Mawar dan putusan PTUN Jakarta ini menyakiti korban dan keluarga korban. Sebab mereka belum mendapat restitusi, tapi sebaliknya negara justru mengangkat terduga pelanggaran HAM menjadi pemimpin TNI. Kata Isnur, kebijakan ini juga membuktikan bahwa reformasi di tubuh TNI tidak berjalan, dan pemerintah seperti mentoleransi tindakan pelanggaran HAM dengan mengangkat anggota Tim Mawar sebagai Pangdam Jaya. Senada Deputi Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengatakan, kebijakan ini menunjukkan negara tidak memiliki terobosan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini mengakibatkan peluang korban dan keluarga korban untuk mencari keadilan semakin tertutup. Ditambah lagi terduga pelaku pelanggaran HAM justru diberikan jabatan strategis oleh negara.
Kami lihat bahwa ada paradoks yang dipertontonkan kepada publik. Di tengah keluarga korban itu masih menuntut keadilan serta hak-haknya ke negara.
Kata Rifanli, pengangkatan terduga pelaku pelanggaran HAM juga dapat menjadi hambatan dan berpotensi mempersulit penegakan hukum. Selain itu, pelanggaran HAM yang sama berpotensi terulang kembali dengan lebih masif, mengingat jabatan Untung sebagai Pangdam Jaya. VOA sudah menghubungi Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Perantara Santosa dan Panglima TNI Andika Perkasa terkait pengangkatan ex-anggota Tim Mawar, tetapi belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan. Kami selalu Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan yang dilayangkan Tim Hukum Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan perlawanan atas penetapan dismisal PTUN Jakarta terhadap pengangkatan Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya. Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim berpendapat PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili keputusan Panglima TNI yang mengangkat Pangdam Untung Budi Harto. Untung merupakan salah satu anggota tim mawar Kopassus yang terbukti bersalah oleh Mahkamah Militer Tinggi 2 Jakarta dalam kasus penghilangan paksa aktivis 97-98. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, minggu ini menuduh Taliban yang berkuasa di Afghanistan melucuti perempuan dan anak perempuan dari hak-hak dan kebebasan dasar mereka dan membuat mereka tidak tampak dalam kehidupan publik. Laporan Bachelet diserahkan ke Dewan HAM PBB baru-baru ini. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa disampaikan tim VOA.
Bachelet mengatakan kepada Dewan PBB bahwa warga Afghanistan mengalami beberapa masa paling suram dalam satu generasi. Sejak otoritas Taliban mengambil alih kendali Agustus lalu, katanya, negara itu telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia yang mendalam. Ia menunjuk pada pengikisan dramatis dari hak-hak dan kebebasan perempuan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan. Bachelet menambahkan SMA untuk anak-anak perempuan dilarang sehingga merampas hak belajar bagi lebih dari 1 juta warga untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Ia mengatakan perempuan dipaksa mengenakan jilbab di semua tempat umum, dilarang bekerja dan tidak dapat berperan serta dalam kehidupan publik dan politik.
What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized
adalah penindasan sistematis yang dilembagakan terhadap perempuan. Wanita Afghanistan dengan cepat menghadapi skenario terburuk yang ditakuti banyak orang. Sementara Afghanistan telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, namun penguasa de facto di negara itu tetap tidak memenuhi kewajiban internasional tersebut, baik dalam kebijakan maupun praktek untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Setelah pengambil alihan Taliban atas Afghanistan, konflik di negara itu sangat menurun dan keamanan meningkat. Namun dampak positif itu kini memudar. Bachelet mengatakan serangan terhadap kelompok pembangkang dan etnis serta agama minoritas meningkat. Ia menambahkan warga sipil dibunuh dan dicederai di sekolah, di tempat ibadah, pasar, dan transportasi umum.
There are serious allegations which require verification.
Ada tuduhan serius yang memerlukan verifikasi bahwa warga sipil dihadapkan pada pelanggaran hukum HAM dan hukum kemanusiaan internasional, termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum, dan penyiksaan.
Taliban tidak dapat menanggapi tuduhan Bachelet karena PBB tidak mengakui kekuasaannya. Namun, Duta Besar Pemerintah Afghanistan sebelumnya untuk PBB di Jenewa, Nasir Ahmad Andisha, diizinkan untuk berbicara dan menguatkan informasi yang terkandung dalam laporan Bachelet. Ia mengatakan jutaan orang menderita kelaparan parah, kurangnya layanan dasar kesehatan, kekurangan gizi, dan terserang penyakit. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia menyerukan perubahan radikal dalam pengobatan atas gangguan kesehatan mental dengan mengatakan sistem perawatan yang ada sebagian besar tidak efektif dan seringkali menyiksa. Berikut laporan lain dari wartawan VOA Lisa Slain disampaikan tim VOA.
Hampir 1 miliar orang menderita gangguan mental pada tahun 2019. Angka itu terus bertambah, dengan data terbaru menunjukkan bahwa kondisi seperti depresi dan gangguan kecemasan meningkat lebih dari 26% pada tahun pertama pandemi COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, baru-baru ini merilis laporan terlengkapnya mengenai kesehatan mental dunia sejak tahun 2000. Laporan itu menemukan bahwa 14% atau 1 dari 7 remaja menderita gangguan mental. Laporan itu juga menunjukkan bahwa 1 dari 100 kematian disebabkan oleh bunuh diri, di mana 58%-nya dilakukan individu di bawah usia 50 tahun. Kepala Unit Kesehatan Mental WHO, Mark Van Omeren, mengatakan bahwa gangguan mental merupakan penyebab utama disabilitas. Ia mencatat, depresi dan gangguan kecemasan menyebabkan kerugian ekonomi hingga hampir $1 triliun karena hilangnya produktivitas. Terlepas dari konsekuensi sosial ekonomi yang sangat besar, Van Omeren mengatakan banyak orang dengan masalah kesehatan mental tidak mencari pertolongan karena berbagai alasan.
They fear the stigma of seeking help. Could be one reason. Another reason can be that they do not trust the services that are available.
Salah satu alasannya adalah rasa takut akan stigma karena mencari pertolongan. Alasan lainnya bisa karena mereka tidak mempercayai layanan yang tersedia, karena belum ada investasi cukup besar untuk layanan itu. Ketiga, bisa jadi mereka tidak sadar kalau mereka sedang mengalami gangguan, karena pengetahuan mereka tentang kesehatan mental terbatas.
WHO mengatakan hanya sebagian kecil orang yang membutuhkan pertolongan punya akses pada perawatan kesehatan mental yang efektif, terjangkau, dan berkualitas. Van Omeren menyebut sistem perawatan kesehatan mental saat ini tidak sempurna dan harus diubah. Ia mengatakan pemerintahan berbagai negara saat ini menginvestasikan 2/3 anggaran mereka pada kesehatan mental di rumah-rumah sakit jiwa kustodian besar. Menurutnya, anggaran itu lebih baik dialokasikan pada fasilitas kesehatan mental berbasis masyarakat karena akan lebih mudah diakses.
Suasana di rumah-rumah sakit besar seakan-akan menampung orang-orang dengan masalah kesehatan mental yang sangat parah. Sementara di fasilitas kesehatan masyarakat yang lebih ramah, suasana seperti itu kecil kemungkinan tercipta.
WHO mengatakan negara-negara dapat memberikan pengobatan yang lebih baik dan lebih terjangkau dengan memperkuat layanan kesehatan masyarakat. WHO juga mengatakan bahwa kesehatan mental seharusnya juga ditanggung oleh asuransi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita simak dulu berita-berita ekonomi. Resesi di Amerika bukan hal yang sudah pasti akan terjadi, kata Menteri Keuangan Janet Yellen Minggu, hanya beberapa hari setelah Federal Reserve Amerika menaikkan suku bunga yang meningkatkan kekhawatiran akan gejolak ekonomi. Demikian dilaporkan kantor berita EFV. Saya memperkirakan ekonomi akan melambat karena transisi pertumbuhan yang stabil, katanya dalam acara This Week televisi ABC. Tetapi, ia menganggap resesi belum tentu akan terjadi. Ekonomi Amerika telah pulih dengan kuat dari kerugian akibat COVID-19, tetapi lonjakan inflasi dan rantai pasokan yang diperburuk oleh perang di Ukraina telah meningkatkan pesimisme. Saham Wall Street merosot setelah Bank Sentral Amerika Rabu menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75%, kenaikan paling tajam dalam hampir 30 tahun. Para ekonom melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa kepercayaan konsumen melemah dengan orang-orang mulai menunda rencana liburan, tidak makan di luar atau melakukan perbaikan rumah. Sementara itu, Jerman Minggu mengumumkan tindakan darurat termasuk peningkatan penggunaan batu bara untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan energi setelah penurunan pasokan gas Rusia. Untuk mengurangi konsumsi gas, lebih sedikit gas yang harus digunakan untuk menghasilkan listrik. Sebagai gantinya harus menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, kata Kementerian Ekonomi dalam sebuah pernyataan. Langkah itu dilakukan setelah Moskow pekan lalu meningkatkan tekanan pada sekutu barat, mengurangi dengan tajam aliran gas alam pada jalur pipanya ke Eropa Barat sehingga menaikkan harga energi. Gazprom mengatakan pengurangan pasokan melalui pipa Nord Stream adalah hasil dari upaya perbaikan, tetapi pejabat Uni Eropa yakin Moskow sedang menghukum sekutunya di Ukraina, di mana pasukan Rusia melancarkan invasi pada bulan Februari. Kembalinya Berlin untuk sementara ke batubara menandai perubahan haluan bagi koalisi kanselir Olaf Scholz dari Partai Sosial Demokrat, Hijau dan FDP Liberal yang berkuasa. Koalisi ini sebelumnya berjanji untuk mengurangi penggunaan batubara pada tahun 2030. Sekian berita ekonomi VOA Washington. VOA. VOA This Morning, Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem meminta agar pemerintah tidak menjadikan penunjukan kepala daerah secara langsung sebagai pintu masuk untuk menghilangkan pemilihan kepala daerah secara langsung atau dipilih oleh rakyat. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, menegaskan pandangannya bahwa hingga saat ini pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung masih merupakan pilihan terbaik. Pemilihan secara langsung, katanya, melegitimasi hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Titi mengungkapkan hal tersebut menyusul adanya keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk pejabat kepala daerah sementara untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pilkada serentak digelar pada 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya mengatakan pemilihan tersebut bisa jadi momentum untuk membuktikan sistem yang terbaik dalam memilih kepala daerah yang bebas korupsi, baik melalui mekanisme pemilihan langsung dipilih DPRD atau ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kalau di dalam pemilihan langsung, ada daulat rakyat yang memang menjadi hak rakyat yang diberikan kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Sementara pemilihan kepala daerah melalui pengisian penjabat atau dalam hal ini penunjukan, itu kan belum apa-apa. Misalnya dalam proses pengisian ini diprotes publik karena hak atau akses publik untuk berpartisipasi betul-betul dilimitasi.
Lebih jauh, Titi menjelaskan bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 tahun 2021, 48 pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri itu hanya bersifat sementara hingga kepala daerah hasil pilkada serentak pada November 2024 diperoleh. Titi Anggraini juga berharap kebijakan penunjukan pejabat kepala daerah tersebut tidak ditunggangi oleh kepentingan untuk memuluskan pilkada secara tidak langsung atau penghapusan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Sementara itu, peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro, menilai penunjukan kepala daerah oleh pihak pemerintah bisa dilakukan oleh sistem pemerintahan yang otoriter. Namun sejak era reformasi, dia mengakui Indonesia masih melakukan coba-coba dalam menerapkan mekanisme pemilihan umum. Dia menambahkan pemangku kepentingan memilih mekanisme pilkada secara langsung dengan sejumlah asumsi, misalnya partai politik sudah sehat, KPU dan Bawaslu melakukan tugas secara profesional, institusi penegak hukum sudah baik dan tidak partisan. Namun hasil penelitiannya selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan elit politik menjadi penghambat proses demokrasi di daerah.
Makanya mengapa kita mintakan dulu, kalaupun dievaluasi pilkada langsung tadi itu, ya memberikan waktulah kepada partai-partai politik untuk berbenah diri, untuk melakukan reformasi di internalnya supaya ada perbaikan-perbaikan kualitas.
Jika itu dilakukan, dia meyakini akan berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mei dan Juni adalah musim wisuda di Amerika. Pada musim ini, kita melihat begitu banyak mahasiswa mengenakan toga dan jubah. Mereka warawiri di mana-mana, bahkan dalam angkutan umum. Wisudawan 2022 di Amerika menuturkan pengalaman mereka dan membandingkannya dengan wisuda di Indonesia. Berikut selengkapnya.
Setelah 2 tahun jeda, perayaan kelulusan atau wisuda kembali diadakan secara langsung. Hampir semua perguruan tinggi di Amerika menggelar upacara tersebut. Situasinya syarat kegembiraan menurut Kartika Anindya Putri.
Di sini wisuda tuh lebih ceria, jadi lebih hore, it's like a big celebration together. Kalau wisuda di Indonesia lebih formal ya, formal dalam arti kayak misalnya di dalam ruangan, ber-AC, jadi orang tua juga pakai bajunya rapi banget, sedangkan ini kan di luar gitu.
Ia menuturkan pengalamannya di wisuda di Columbia University, New York, sekaligus membandingkannya dengan wisuda 15 tahun lalu setelah lulus dari Universitas Indonesia. Keseruan wisudawan dalam mengekspresikan kegembiraan sangat tampak.
Di sini hal kecil seperti kita boleh dekorasi sedikit gitu kan, di topinya kita bisa pakai tambahan dekorasi-dekorasi kalau orang mau. Di dalam toga juga bajunya sebenarnya cenderung bebas, rambutnya juga cenderung casual, terus bisa pakai kalung. Pokoknya ekspresi individualnya terlihat sekali.
Dalam upacara wisuda, setiap jurusan dikasih hiasan-hiasan yang membedakan sehingga identitas masing-masing jurusan tampak jelas bagi 30 ribu orang yang hadir dalam acara tersebut. Hiasan ini, menurut Kartika yang kini menyandang Master of Art, lucu-lucu.
Jadi kelihatan, I don't know, it feels more like a party.
Di Washington DC, gadis Rusmiati Syarif mengungkapkan keseruan serupa ketika ia diwisuda dan meraih gelar Master of Tourism Administration dari George Washington University. Satu hal yang ia rasakan, upacara wisuda di sini tidak ribet.
Cenderung santai, pakai sneaker, pakai dress biasa, dress summer. Mungkin karena kemarin pertama dan di sini udah kedua juga, jadi nggak begitu ini tentang seremonialnya.
Terselip rasa syukur luar biasa bagi gadis ketika akhirnya lulus dan diwisuda. Ia perempuan pertama dari Alor yang meraih gelar pasca sarjana di Amerika. Upacara wisuda dengan latar belakang Gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill dan Monumen Nasional menambah kebanggaannya. Yang juga berbeda, wisuda di Amerika menjadi milik wisudawan sepenuhnya. Pada hari itu, mereka bergembira dan melakukan kegiatan dengan tetap mengenakan toga dan jubah.
Jadi orang-orang di sini itu bentuk dari mengapresiasi kita yang udah wisuda itu kemanapun yang penting kita pakai toga itu semua orang yang kita kenal maupun nggak kenal itu ngucapin selamat, gitu-gitu. Habis wisuda ada yang langsung piknik keluarga, gelar tikar, terus makan-makan.
Di kota New York, Kartika bersama orang tuanya foto-foto di jalan-jalan dan naik subway.
Di keretanya juga orangnya juga nanyain, "Oh, kamu lulus Columbia ya? Oh, ini selamat ya," gitu. Dulu ayah saya juga di situ. Jadi malah akrab gitu jadinya, malah jadi bahan obrolan pas di kereta.
Ketika berfoto di salah satu atap gedung ternama, ia melihat banyak sekali orang yang juga mengenakan toga dan jubah. Semua ceria dan gembira, termasuk Empire State Building. Malam itu, salah satu gedung pencakar langit ikonik kota New York memancarkan warna biru, memberi selamat kepada wisudawan Columbia University. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat warga Amerika berpikir tentang profesi dan masa depan mereka. Banyak di antara mereka yang lalu banting setir menjadi perawat. Berikut selengkapnya.
Danny Burgos tengah pentas di kota Pittsburgh saat ia mendengar berita bahwa tur pementasan Broadway musikal kelilingnya yang berjudul The Band's Visit akan dihentikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Adalah impian Danny untuk bisa tampil di atas panggung seperti yang ia jalani selama ini. Namun, mimpi tersebut sepertinya seketika terhenti dan hancur. Ia lalu meninggalkan kota New York dan pulang ke kampung halamannya di Miami untuk memikirkan masa depannya. Sementara dunia menutup diri dan rumah-rumah sakit semakin penuh oleh pasien COVID-19, Danny tiba-tiba ingat sebuah foto seorang perawat yang sedang melepas masker N95 yang dikenakannya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"At the beginning of the pandemic, I saw a photo of a nurse taking off their N95 and just the imprint."
Foto perawat tersebut mengetuk hatinya, sehingga Danny memutuskan untuk mengambil mata kuliah umum di sebuah universitas lokal dan mulai mendaftar ke beberapa sekolah perawat di berbagai wilayah tempat tinggalnya. Ia lalu diterima di Columbia University School of Nursing untuk menjadi perawat. Ia lalu kembali ke New York, namun kali ini bukan ke panggung teater tetapi untuk sekolah. Tanpa disangka, Danny bukanlah satu-satunya orang yang terinspirasi oleh para perawat di garda terdepan pandemi COVID-19. Di tengah pandemi yang melanda, Columbia University School of Nursing menerima jumlah pendaftar terbanyak dalam sejarah. Seperti dijelaskan oleh salah satu kepala jurusan di universitas tersebut, Judy Wolf.
We weren't sure if there was going to be when a vaccine was going to come. We were seeing death rates.
Kepada Associated Press, Judy mengatakan pada waktu itu mereka tidak yakin apakah vaksin akan tersedia. Para murid melihat tingkat kematian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan mereka menerima jumlah pendaftar terbanyak dalam sejarah. Judy Wolf menambahkan para murid ini menjadi lambang atau wakil dari harapan orang-orang terhadap generasi baru yang mau membantu sesama. Tristan Min Woo Kim adalah aktor lain yang terinspirasi untuk menjadi perawat. Ia lahir di Korea Selatan dan tinggal di Los Angeles untuk mencoba mewujudkan impian aktingnya saat dunia seketika dihadapi berbagai penutupan akibat pandemi COVID-19. Ia juga terinspirasi oleh keberanian para pekerja garis depan yang dia lihat dan baca ceritanya. Danny dan Tristan sama-sama mengatakan bahwa impian mereka untuk menjadi aktor belum berakhir, tetapi ditunda sementara mereka mengejar mimpi dan tantangan baru di sektor kesehatan. Dari Washington DC, VOA.
Ada Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan ikuti juga perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.